Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran Minggu pagi 31 Mei 2015. Pengantar acara siaran pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Madeoni dan operator kami Zainab Abdurrahman. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Joko Santoso. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Bom barel Suriah tewaskan 71 orang. Lebih dari 4.200 migran diselamatkan dari Mediterania. Mantan Gubernur Maryland ikuti nominasi calon Presiden Amerika Serikat. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu dua laporan internasional, pertama dari Singapura.
There should be an immediate and lasting halt to land reclamation by all claimants.
Laporan internasional pertama dari Singapura tentang konferensi di Singapura. Menteri Pertahanan Amerika mendamprat Tiongkok karena mengabaikan peraturan internasional. Laporan lain yang kedua dari New York seputar Observatorium World Trade Center yang baru. Selain itu, laporan lain mengisi liputan Indonesia.
Ya, positif sementara, tetapi juga ini harus cari solusi. Sementara ini kan bukan berarti juga harus berlama-lama.
Liputan Indonesia kali ini dari Aceh mengemukakan dukungan pada inisiasi pemerintah RI terkait rencana menampung anak-anak yatim Rohingya di sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa. Setelah itu juga akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Vina Muptadi.
Helikopter-helikopter militer Suriah menjatuhkan bom-bom barel di sejumlah wilayah yang dikuasai ISIS di Aleppo hari Sabtu, menewaskan 71 orang dan melukai puluhan lainnya, sebagian besar warga sipil. Pemantau HAM Suriah yang berbasis di Inggris yang mendokumentasikan kekerasan di Suriah lewat jaringan para aktivis mengatakan 59 tewas, semuanya laki-laki, dalam sebuah serangan udara di sebuah pasar yang ramai bernama Souq Al-Hal di kota Al-Bab di pinggiran Aleppo. Setidaknya 12 lainnya tewas dalam sebuah ledakan di dekat permukiman Syar yang dikuasai pemberontak di Aleppo. Banyak dari mereka dari keluarga yang sama. Dalam sebuah pesan Twitter, ISIS mengukuhkan serangan di Al-Bab itu, menyebutnya pembantaian mengenaskan oleh militer Suriah. Amerika dan sekutu-sekutunya mengatakan mereka melanjutkan serangan udara terhadap pos-pos ISIS hari Jumat sampai Sabtu mengenai 16 target di Irak dan 6 lainnya di Suriah. Lebih dari 4.200 migran telah diselamatkan dalam sehari di lepas pantai Libya ketika mereka hendak menyeberangi Laut Mediterania demi kehidupan yang lebih layak di negara-negara Uni Eropa, kata pihak berwenang Italia hari Sabtu. Penjaga pantai dibantu Angkatan Laut Italia serta kapal-kapal Jerman, Irlandia, Belgia, dan Inggris terlibat dalam 22 operasi dan membawa 4.243 migran yang diselamatkan itu ke pelabuhan-pelabuhan di Italia Selatan termasuk Sisilia. Penjaga pantai juga mengatakan telah menemukan 17 jenazah di salah satu kapal nelayan dan perahu karet. Kewarganegaraan para korban dan penyebab kematian mereka belum diketahui. Tetapi para pejabat Italia sering menyebut kondisi yang mengenaskan seperti lelah, haus, dan mengalami kekerasan di kapal yang reot sebagai penyebabnya.
Inilah VOA Washington.
Martin O'Malley, sosok liberal dan bekas gubernur negara bagian Maryland, Amerika, hari Sabtu menyatakan pencalonannya dalam nominasi calon presiden dari Partai Demokrat. Dia menghadapi tantangan besar dari bekas Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton yang unggul dalam nominasi itu. Tetapi O'Malley, 52 tahun, berharap keberhasilannya dalam mengesahkan perkawinan sesama jenis di Maryland mengakhiri hukuman mati di negara bagian itu dan menaikkan upah minimum bagi pekerja berpenghasilan rendah akan menggugah para pemilih. Dia telah melakukan beberapa perjalanan ke Iowa dan New Hampshire, dua negara bagian dengan kontes nominasi presiden yang lebih awal, dan kerap bermain gitar dalam berbagai pertemuan politik. Tetapi sejauh ini dia baru mengumpulkan sedikit dukungan politik. Sebuah jajak pendapat nasional pekan ini menunjukkan dia hanya mendapat dukungan 1% dari kalangan Demokrat, jauh di belakang Clinton yang memperoleh 57%. Menteri Luar Negeri Jerman hari Sabtu mengatakan putusan Rusia melarang 89 pejabat tinggi Uni Eropa melakukan perjalanan ke Rusia dapat merugikan upaya perdamaian di Ukraina. Berbicara kepada para wartawan ketika melawat ke Dnipropetrovsk di Ukraina Timur, Frank-Walter Steinmeier mengecam larangan itu dan menghimbau Rusia supaya lebih transparan. Kantor-kantor berita besar melaporkan sejumlah pejabat Eropa telah mengatakan mereka justru bangga dimasukkan dalam daftar hitam Rusia itu. Daftar yang diungkapkan kepada para diplomat Eropa hari Kamis itu dilaporkan mencakup mantan dan para anggota parlemen yang masih menjabat, serta para perdana menteri dan menteri-menteri yang selama ini vokal mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin karena menganeksasi Crimea dan karena kekerasan di Ukraina Timur. Larangan bepergian terhadap 5 pejabat senior Taliban Afghanistan yang dibebaskan Amerika dalam pertukaran tahanan tahun lalu akan habis masa berlakunya Minggu. Kelima pejabat Taliban itu berada di Qatar sejak tahun lalu ketika mereka dibebaskan dengan syarat dipulangkannya seorang tentara Amerika yang ditawan pemberontak di Afghanistan selama hampir 5 tahun. Hampir berakhirnya larangan perjalanan itu telah membuat resah para anggota Kongres Amerika dan para juru runding Afghanistan yang khawatir para bekas pejuang Taliban itu akan kembali ke medan perang di Afghanistan. Para pejabat Amerika mengatakan mereka terus menjalin hubungan dengan pihak berwenang di Afghanistan dan Qatar, tetapi belum ada diskusi terbuka mengenai kemungkinan diperpanjangnya larangan perjalanan itu. Ditanya mengenai rencana perjalanan kelima koleganya, seorang juru bicara Taliban mengatakan kepada VOA Sabtu malam, "Sekarang ini belum ada rincian yang dapat kami sampaikan."
Baru saja kita ikuti warta berita disampaikan tadi oleh Vina Mubtadi. Dan kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis lengkapnya oleh Isa Ismail.
Bank of America telah didenda $30 juta oleh Departemen Keuangan Amerika atas tuduhan melanggar berbagai perlindungan konsumen dalam usaha menagih hutang. Kantor pengawas mata uang mengumumkan hukuman denda atas bank kedua terbesar di Amerika itu. Kata pejabat kantor pengawas tadi, Bank of America telah mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki cara kerjanya dan bertekad melakukan semua yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Kata pejabat Departemen Keuangan tadi, Bank of America telah melanggar peraturan yang melindungi anggota angkatan bersenjata ketika berusaha menagih hutang kartu kredit dan hutang yang disebabkan oleh overdraft, yaitu menarik uang dalam jumlah lebih besar dari uang yang ada dalam akun yang bersangkutan. Kata Departemen Keuangan Amerika, praktek-praktek bank yang dianggap melanggar hukum itu terjadi sejak bulan Januari tahun 2006. Kata juru bicara Bank of America yang berkantor pusat di kota Charlotte, Carolina Utara, bank itu akan berusaha untuk menjalankan peraturan perbankan yang lebih baik, khususnya yang menyangkut anggota-anggota Angkatan Bersenjata Amerika. Kami sedang mengambil langkah-langkah supaya semua peraturan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang melindungi para pelanggan kita, kata Andrew Kepler, pejabat eksekutif urusan kebijakan konsumen dan tanggung jawab sosial. Sengketa hukum yang menyangkut pemilikan sebuah permata zamrud raksasa seberat 341 kg mungkin telah selesai setelah menghabiskan jutaan dolar dalam ongkos-ongkos perkara selama 6 tahun terakhir. Hakim Pengadilan Tinggi Kota Los Angeles mengeluarkan keputusan sementara bahwa perusahaan FM Holdings punya hak penuh atas zamrud mentah yang bernilai $372 juta itu, kecuali ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan. Batu zamrud itu adalah salah satu zamrud mentah yang diperkirakan berukuran 180 ribu karat, tingginya hampir 1 meter, dalam bentuk batang-batang besar berwarna hijau yang terdapat dalam batu-batuan.
Dari berita ekonomi dan bisnis, kita beralih mengikuti laporan internasional. Menteri Pertahanan Amerika mendamprat Tiongkok karena mengabaikan berbagai peraturan internasional dengan melakukan reklamasi lahan besar-besaran di kawasan Laut Cina Selatan yang dipersengketakan. Wartawan VOA Steve Horman mengirim laporan berikut dari sebuah konferensi yang diadakan di Singapura. Laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Tindakan-tindakan yang dilakukan China itu hanya meningkatkan risiko terjadinya salah perhitungan dan konflik, kata Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter hari Sabtu. Carter mengatakan China telah mereklamasi lahan seluas 800 hektar, jauh lebih besar dari yang dilakukan sejumlah negara lain yang juga mengklaim jurisdiksi atas kawasan di Laut Cina Selatan itu. Kata Carter, semua itu dilakukan China hanya dalam waktu 1,5 tahun terakhir.
There should be an immediate and lasting halt to land reclamation by all claimants. We also oppose any further militarization of disputed features. We all know there's no military.
Semua pihak yang punya klaim atas kawasan itu harus menghentikan seluruh kegiatan reklamasi lahan. Amerika juga menentang penggunaan kekuatan militer di kawasan-kawasan itu, karena kita semua tahu sengketa di Laut Cina Selatan itu tidak akan bisa diselesaikan dengan cara militer.
Ashton Carter juga menegaskan bahwa Amerika tidak akan mengakui usaha Cina untuk mengklaim batas teritorial sejauh 22 km dari lepas pantai Pulau Terumbu Karang ataupun Dangkalan.
Turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the rights of sovereignty.
Mengubah terumbu karang menjadi lapangan terbang tidak dengan sendirinya memberi kedaulatan atas kawasan itu, ataupun memberi hak untuk membatasi lalu lintas internasional di udara dan di laut.
China belakangan ini telah menyatakan kemarahan kuat karena pesawat-pesawat terbang Amerika terbang dekat pulau-pulau dan lahan yang sedang diperluas itu. Pejabat senior China, Kolonel Zhao Xiaozhu, mengatakan pada wartawan di sela-sela konferensi keamanan tahunan itu bahwa pernyataan-pernyataan Menteri Pertahanan Amerika tadi tidak berdasar dan tidak konstruktif.
The freedom of navigation in the South China Sea is not at all an issue because the freedom.
Kebebasan berlayar di Laut Cina Selatan sama sekali bukan isu, karena kebebasan itu tidak pernah terhambat.
Senator Amerika John McCain, Ketua Komisi Angkatan Bersenjata dalam Senat, yang ikut dalam rombongan Menteri Pertahanan Ashton Carter itu mengatakan pada wartawan,
"We believe that what Secretary Carter said today was very important. Now we want to see it translated in
action." Kami yakin apa yang dikatakan Menteri Pertahanan Carter itu sangat penting, dan kami ingin melihat bagaimana pelaksanaannya.
Kata Pejabat Departemen Pertahanan Amerika hari Jumat, foto-foto udara yang diambil oleh pesawat terbang Amerika menunjukkan adanya senjata-senjata berat militer di sebuah pulau buatan yang dibangun Cina di Kepulauan Spratly. Kendati tidak merupakan ancaman militer bagi kapal-kapal dan pesawat udara Amerika yang beroperasi di kawasan itu, adanya meriam-meriam Cina itu bisa mengancam sebuah pulau yang diklaim oleh Vietnam yang juga telah dilengkapi dengan berbagai senjata sejak lama.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah. Hari ini tanggal 30 Mei di Amerika bertepatan dengan tanggal 31 Mei di Indonesia. Tanggal 31 Mei 1821, para pejabat gereja, tokoh-tokoh politik, dan para jemaat dari kota-kota di wilayah pantai timur Amerika menghadiri upacara peresmian gereja katedral pertama Katolik Roma di Amerika. Gereja yang terletak di kota Baltimore di negara bagian Maryland itu di Amerika Serikat diberi nama Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Arsitek Benjamin Latrobe yang pernah merancang banyak gedung pemerintah di Amerika, termasuk gedung Capitol atau gedung Kongres di Amerika Serikat, merancang katedral itu di Baltimore, Maryland, Amerika. Selain itu, tanggal 30 Mei 1922, Monumen Nasional untuk menghormati Presiden Abraham Lincoln diresmikan di Washington, D.C. Monumen itu dirancang oleh arsitek Henry Bacon dengan gaya Candi Yunani klasik. Bangunan itu memiliki 36 tiang. Patung Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln setinggi 6 meter duduk dengan sikap waspada mendominasi bagian dalam ruangan monumen dengan langit-langit setinggi 15 meter. Beberapa bagian pidatonya yang paling penting dipahat di dinding marmer atau batu pualam. Presiden Abraham Lincoln memangku jabatan tahun 1861, tidak lama sebelum mulai pecah Perang Saudara Amerika. Dia tewas dibunuh pada tahun 1865, kurang dari sepekan sesudah tentara Union menang dalam konflik itu. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan berikut sebuah laporan internasional. Dari New Jersey ke Long Island, dari pinggiran utara kota ke Samudra Atlantik, semuanya dengan kota New York terletak di antaranya. Pemandangan ini bisa dilihat umum mulai hari Jumat ketika One World Trade Center Observatory resmi dibuka di kota New York di atas bekas gedung World Trade Center yang hancur dalam serangan tanggal 11 September 2001. Reporter VOA Bernard Sussman melaporkan hal itu kami sampaikan dalam laporan internasional berikut. Intinya adalah kota New York masa depan tetapi masih mengingat masa lalu. Orang dari seluruh dunia antri untuk naik ke lantai teratas gedung baru yang mengkilap itu, yang tingginya 541 meter, lebih tinggi dari bangunan lain di benua Amerika Utara. Bangunan itu selesai pada awal tahun ini, memerlukan waktu beberapa tahun untuk pembangunan, memerlukan 45 ribu ton baja, 159 ribu meter kubik beton, dan menghasilkan hampir 28 ribu meter persegi ruang kantor. Dan sekarang penyewa terbaru membuka usaha One World Observatory. Dave Chekich adalah kepala eksekutif yang mengelola observatorium itu.
We're back. You hear this. You heard it from construction workers.
Kami kembali. Anda mendengar ini. Anda mendengarnya dari pekerjaan konstruksi. Kami kembali. Kami mendirikan bangunan ini.
Observatorium ini terdiri dari 3 lantai, dari 100 ke 102. Tetapi pertama ada lift yang bisa digunakan untuk naik selama 47 detik, menunjukkan rekaman video yang memperhatikan perkembangan New York dan berakhir dengan pemandangan kawasan sekitarnya sekarang. Setelah keluar dari lift, pengunjung melihat rekaman video lain yang menampilkan orang-orang yang membantu membangun gedung World Trade Center pertama, yang juga dikenal sebagai Freedom Tower. Kemudian yang terakhir, pemandangan wilayah Manhattan dan sekitarnya sejauh mata memandang. Pada hari yang cerah itu berarti sekitar 80 km ke segala arah. Kembali ke tingkat dasar, pengguntingan pita pada acara peresmian memberikan informasi dan pengalaman kepada umum. Biayanya $30 lebih untuk orang dewasa melihat pemandangan dari lantai teratas. Di antara pengunjung terdapat seorang dari Luxembourg.
Our country helped building the tower because it still girders.
Negara saya membantu membangun menara ini karena kerangka baja di ruang tingkat bawah tanah berasal dari negara saya. Jadi, negara terkecil di dunia telah membantu kota terbesar di dunia.
Otorita Pelabuhan New York dan New Jersey bakal memperoleh penghasilan $875 juta dari observatorium itu dalam 15 tahun ke depan. Dan bagian dari penghasilan itu sudah mulai diperoleh hari ini. Tetapi yang lebih penting mungkin adalah menyaksikan World Trade Center sebagai tempat untuk mengenang dan berharap untuk masa depan.
closer.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington dan sampai kita pada acara Liputan Indonesia. Kalangan aktivis dari sejumlah organisasi pro-demokrasi di Aceh pekan ini menyatakan dukungannya atas inisiasi pemerintah RI terkait rencana menampung anak-anak yatim etnis Rohingya di sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa. Petugas kemanusiaan di Aceh mengatakan dari hasil pendataan di lokasi pengungsian di Aceh, ditemukan banyak anak-anak berstatus yatim piatu. Mereka hidup sendirian tanpa orang tua dan sanak famili. Reporter VOA Budi Nahaba menyusun dan mengirim laporannya dari Pidijaya, Aceh.
Salah seorang koordinator relawan perempuan Aceh Peduli Rohingya, Marini M. Daud, mengatakan Sabtu, komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani pencari suaka Rohingya Bangladesh perlu diapresiasi, termasuk rencana menampung anak pengungsi Rohingya yang yatim piatu di pondok pesantren di sejumlah wilayah di Indonesia.
Ya, positif sementara, tetapi juga ini harus cari solusi. Sementara ini kan bukan berarti juga harus berlama-lama. Oke. Yatim piatu yang diurus juga oleh pihak pesantren juga kan, jangan sampai jadi beban pemerintah juga.
Laporan mengenai status yatim piatu, anak pengungsi Rohingya tambah Marini diperoleh berdasar pendataan petugas kemanusiaan lokal baru-baru ini. Menurut Marini, berdasar pantauan lapangan secara umum, selama lebih dua pekan berada di pengungsian, kondisi kesehatan warga Rohingya Bangladesh yang ditampung di Provinsi Aceh mulai membaik. Sementara perempuan, balita, anak-anak mendapat pendampingan oleh petugas pemerintah dan internasional. Marini mengatakan Aliansi Aceh Peduli Rohingya juga mendesak pemerintah Indonesia dan mitra global termasuk ASEAN dan PBB agar menggunakan jalur diplomasi mendesak Myanmar mengakui status kewarganegaraan etnis Rohingya.
Terkait pemegangan hak warga negara yang berdaulat bagi Rohingya.
Laporan-laporan petugas kemanusiaan menyatakan sejak diselamatkan nelayan Aceh yang terdampar di lepas pantai Provinsi Aceh, total warga Rohingya Bangladesh yang ditampung di Aceh dan Sumatera Utara mencapai 1.700 jiwa. Pengungsi dengan jumlah terbesar terdapat di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa mencapai 790 jiwa. Sebagian lainnya di Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Provinsi Sumatera Utara. Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa kepada PS mengatakan pekan lalu sekitar 12 pondok pesantren di Jawa, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, menyatakan kesediaan menampung anak-anak pengungsi Rohingya, terutama anak-anak berstatus yatim piatu yang hidup sebatang kara karena tanpa orang tua terpisah dari sanak keluarga. Menteri Sosial Khofifah mengatakan pondok pesantren yang siap menampung anak pengungsi Rohingya antara lain pondok pesantren di Kabupaten Malang, Pasuruan, Bojonegoro, Jawa Timur, dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Media jaringan lokal di Solo pekan lalu melaporkan, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen bahwa badan PBB dan sejumlah negara-negara anggota ASEAN telah bersepakat dalam menangani lebih komprehensif kondisi warga pencari suaka Rohingya Bangladesh yang ditampung di sejumlah negara sekawasan.
Masih ingin mendapatkan sebuah kepastian bahwa beban-beban biaya yang ada di nantinya setelah kita tampung itu didukung oleh UN dan oleh negara-negara yang lain, meskipun kita juga pasti akan keluar anggaran. Tapi demi kemanusiaan saya kira nanti.
Dari Pidijaya, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kita beranjak mengikuti laporan lain. Murid TK di SD John Burroughs tinggal di sekolah satu jam lebih lama, bukan untuk memperdalam kemampuan membaca atau matematika, tapi untuk mencicipi sayuran kale. Banyak yang baru pertama kali merasakannya. Selengkapnya ikutilah dalam Sains dan Kesehatan bersama Madeoni.
All right, ready? One, two, three. Don't say anything.
Sejak awal tahun sekolah, anggota Food Corps Karen Davidson telah mengajar di sekolah Washington DC untuk memperkenalkan sayuran baru kepada anak-anak TK sambil mengajarkan kepada mereka dari mana makanan mereka berasal dan bagaimana mereka bisa membuat pilihan-pilihan yang sehat setiap hari.
They see a lot of packaged food. If they eat vegetables, they're not necessarily fresh, they're not necessarily whole.
Karen Davidson mengatakan mereka banyak melihat makanan dalam kemasan. Kalau mereka makan sayuran tidak selalu segar dan utuh, jadi menunjukkan sayur segar, sayuran hijau, buah-buahan yang menarik benar-benar pengalaman menyenangkan bagi murid-murid ini. Pada tahun kelima programnya, Food Corps mengerahkan lebih dari 180 pemuda Amerika ke 500 sekolah di seluruh dunia. Mereka memusatkan perhatian untuk mengajar murid-murid mengenai nutrisi, melibatkan mereka dengan kegiatan yang berguna, dan meningkatkan akses mereka pada makanan yang sehat, baik di kafetaria maupun di masyarakat luas. Periset Food Corps, Medi Morales mengatakan, misi ini dianggap penting ketika tingkat kegemukan anak-anak Amerika berlipat dua dalam 30 tahun terakhir.
The repercussions of having an unhealthy population is just absolutely unacceptable and really scary in some ways that it affects our national security.
Dalam beberapa hal, kata Morales, dampak buruk penduduk yang tidak sehat tidak bisa diterima dan menakutkan, yang berpengaruh pada keamanan nasional dan kemampuan Amerika menjadi negara yang produktif. Amerika harus mengubah sistem. Pesan yang sama disampaikan ibu negara Michelle Obama yang memilih Debra S. Meyer, seorang pendiri Food Corps, bulan Januari lalu sebagai penasihat senior kebijakan nutrisi dan memimpin gerakan Let's Move untuk mengurangi obesitas pada anak-anak dalam satu generasi dengan cara makan yang sehat dan berolahraga. Bulan April lalu, S. Meyer ikut bersama Michelle Obama dalam acara tahunan berkebun di Taman Dapur Gedung Putih, di mana ibu negara juga merayakan 5 tahun gerakan Let's Move.
Let's share our progress because we're going to come back and harvest.
Michelle Obama mengajak semua untuk berbagi kemajuan karena akan kembali dan panen dalam beberapa bulan mendatang. Ia ingin melihat taman-taman di lingkungan dan sekolah, taman-taman sekolah juga membuat kemajuan agar anak-anak Amerika makan secara sehat. Kembali ke SD John Burroughs yang terletak hanya beberapa kilometer dari Gedung Putih, pemahaman murid-murid sudah berubah berkat upaya organisasi seperti Food Corps.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
ISIS membuat hidup sengsara bagi perempuan dewasa dan anak-anak di seluruh Irak, kata Duta Besar Keliling untuk Isu Perempuan Global, Catherine Russell. Situasinya terutama sangat memprihatinkan bagi kaum minoritas. Ribuan perempuan Yazidi dewasa dan anak-anak diculik ISIS musim panas yang lalu. Selama disekap, banyak anak perempuan itu, ada yang umurnya baru 7 atau 8 tahun, diperkosa berulang kali dan dipaksa menikah dengan pejuang ISIS. Ada yang mengatakan, selama dalam sekapan, mereka telah mencoba melakukan bunuh diri atau telah menyaksikan upaya bunuh diri untuk menghindari pemerkosaan, pernikahan paksa atau dipaksa pindah agama. Sebagian lagi telah dijual sebagai budak dan diangkut ke berbagai lokasi di Irak, Suriah, dan lebih jauh lagi. ISIS telah secara terang-terangan mengakui memperbudak perempuan dan anak-anak. Dalam majalah bahasa Inggris online ISIS, dinyatakan bahwa kelompok itu menghidupkan kembali adat yang dibenarkan hukum syariah menurut penafsiran mereka. Ratusan perempuan dewasa dan anak-anak yang kembali setelah disekap ISIS terus menderita, kata Duta Besar Russell setelah mengunjungi Irak. Warga Irak yang ditemuinya menggambarkan bahwa perempuan dewasa dan anak-anak yang kembali dari sekapan ISIS itu emosinya berantakan. Sebagian ada yang masih mengenakan pakaian yang mereka kenakan selama dalam sekapan. Perempuan Yazidi dewasa dan anak-anak yang melarikan diri dari ISIS masih menghadapi tantangan dan trauma berat akibat penderitaan yang mereka alami. Layanan medis dan psikologis yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan komunitas tergusur yang makin meningkat sangat terbatas. Amerika Serikat telah mengambil langkah untuk menolong dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan-bantuan lain dalam beberapa sektor. Amerika Serikat juga berkomitmen untuk meneruskan kerjasama dengan pemerintah Irak, mitra-mitra LSM, dan PBB untuk menangani kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang terimbas agresi ISIS di Irak. Tetapi kebutuhan itu sangat besar dan masyarakat internasional perlu melindungi dan membantu perempuan dewasa maupun anak-anak yang terimbas konflik, kata Duta Besar Russell. Pemecahan akhirnya adalah dengan mengalahkan ISIS dan mendukung lelaki dan perempuan Irak membangun kembali negeri mereka. Amerika Serikat dan Irak tetap berkomitmen pada sasaran itu dengan melanjutkan serangan udara koalisi dan meningkatkan kemampuan pertahanan Irak melalui pelatihan dan peralatan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington dan kami siap menyajikan berbagai mata acara.